สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิอัตถมิอิดานิปันนรสีดิวาเสสันนิปติตายะบุทธะปริสายะตาจิธรรมีกถาตติยเตอุปสันโตอุปรโตมันตภานีอนุทโตทุนาติปาปเกธรรมเมดุมะปตังวะมาลุโตติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตะโบตี วันนี้เป็นวันจาตุดาสีดิขีแรม14ค่ำคือเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้พุทธบริษัทได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่ได้พากันประกอบอาชีพการงานน้อยใหญ่ก็มีเวลาพอที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจว่าพักผ่อนหย่อนใจแทนที่จะไปพักผ่อนยังสถานที่ตากอากาศหรือสถานที่เรืองรมต่างๆท่านส่วนหนึ่งก็ได้ถือโอกาสมาพักผ่อนจิตใจด้วยการมาบำเพ็ญกุศลณวัดหรือว่าสถานที่ที่พอจะบำเพ็ญศาสนกิจได้โดยเฉพาะที่วัดพระศรีมหาธาตุก็ได้มีท่านพุทธบริษัทได้พากันมาบำเพ็ญคุณงามความดีกันอย่างเนืองแน่นเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าได้พากันทําบุญตักบาตรรับเบญจศีลและฟังโอวาทโดยย่อๆต่อจากนั้นท่านก็ได้มีโอกาสได้มาบูชาพระรัตนตรัยณภายในอุโปสถาคารเสร็จแล้วก็ได้พากันไหว้พระสวดมนต์เป็นการเพิ่มพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติและเจริญสังเวคกถาคือพิจารณาร่างกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และหาตัวตนซึ่งเราพอที่จะยึดเอาไม่ได้เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทในตัวของท่านทั้งหลายต่อจากนั้นก็ได้ถือโอกาสสมาทานเบญจศีลบ้างและอุโบสถศีลบ้างตามกำลังและความสามารถเสร็จแล้วก็ได้ถือโอกาสฟังธรรมะซึ่งถือเป็นการเพิ่มพูนธรรมสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราทั้งหลายที่เกิดมาทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่เราจะได้สร้างคุณงามความดีถ้าสำหรับบุคคลผู้ประมาทก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับบุคคลผู้ที่ใฝ่คุณงามความดีชื่อว่าเป็นผู้สร้างโอกาสอันดีงามนี้ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเพราะชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนเกิดมาแล้วก็ต้องมีอุปสรรคนานาประการอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นกันอยู่คือเราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่คาดไม่คิดไม่ฝันหมายถึงเกี่ยวกับอันตรายต่างๆหรือว่าภัยต่างๆที่อยู่รอบด้านเนี่ยบางคนก็อาจจะนึกประมาทว่าภัยเหล่านั้นมันอยู่ไกลตัวเองไม่ได้อยู่ใกล้เราอยู่ที่อื่นโน้นเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พบไปเห็นหรือว่าพบเห็นทางสื่อต่าง ก็ไม่แสดงอาการสลดสังเวชอะไรก็มีถือว่าเป็นของธรรมดาสามัญไม่ได้มีความกระตือรือร้นในอันที่จะน้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตเพื่อรีบเร่งสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นแก่ตนมัวแต่พากันเพลิดเพลินเจริญใจหลงไหลไปในสิ่งที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินต่างๆอันนี้ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนพุทธบริษัททั้งหลายว่าบ่ท่านทั้งหลายนี่ยังพากันหัวเราะกระซิกกระซี้อยู่ทำไมในเมื่อโรคกสัญนิวาสนี้ถูกไฟคือไฟกำลังไหม้อยู่หมายถึงว่ามันโรคเร่าร้อนไปด้วยเพลิงทุกเพลิงกิเลสหรือว่าอำนาจของภัยต่างๆซึ่งเป็นภัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยเป็นวาตภัยหรือว่าเป็นภัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่รุมร้อมชีวิตของเราอยู่หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆท่านยังมัวหัวเราะกระซิกกระซี้อยู่ทำไมจึงไม่ทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งปดีปังนคเวสถะทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งกันเล่าอันนี้พระองค์ทรงเตือนบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ยังตั้งอยู่ในความประมาทว่ายังพากันสนุกสนานหัวเราะร่าเริงกันอยู่ทำไมไม่ได้นึกถึงนาถะคือที่พึ่งทางใจของตนเองเลยอันนี้เป็นการเตือนเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทเป็นการเตือนตนเองให้รีบเร่งสร้างคุณงามความดีเมื่อภัยนั้นก็อาจจะมาถึงเข้าหรืออาจจะไม่มาถึงแต่เรามีความเตรียมพร้อมอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบได้เปรียบคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเพราะเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทในจุดนี้นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนพุทธบริษัททั้งหลายว่าจังพากันสนุกสนานอยู่ทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งที่พึ่งก็หมายถึงคุณงามความดีที่จะนำมาพึ่งตนเองให้เป็นที่พึ่งอย่างถาวรที่พึ่งที่ไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาทำลายได้ไม่ว่าจะเป็นภัยทุกชนิดไม่สามารถที่จะมาทำลายที่พึ่งภายในหมายถึงจิตใจของเราที่ประกอบด้วยคุณงามความดีได้ไม่ว่าจะเป็นภัยชนิดไหนก็ตามไม่เหมือนอย่างที่พึ่งภายนอกซึ่งเป็นบ้านเป็นเรือนหรือเป็นทรัพย์สินคานบริวารต่างๆอาจจะถูกภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโจรภัยเป็นอัคคีภัยเป็นวาตภัยอาจจะมาทำลายได้อันนั้นเป็นที่พึ่งภายนอกแต่ที่พึ่งภายในของเราจริงๆเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาหรือว่าคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราได้สั่งสมได้อบรมได้บรรจุไว้ที่จิตใจของเราแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้ไม่ว่าจะเป็นภัยชนิดไหนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของเฉพาะตัวเป็นสมบัติเฉพาะตัวของเราไม่สามารถที่จะให้บุคคลอื่นมาแย่งมาชิงมาฉุดมาลากเอาไปได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้เร่งสร้างที่พึ่งภายในของตนให้เกิดให้มีขึ้นมานี่แหละจุดนี้ล่ะท่านทั้งหลายให้พากันนึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราที่เกิดมาทุกคนเราก็เกิดมาด้วยอำนาจของกรรมโดยอำนาจของกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเราก็สั่งสมไว้ที่จิตที่ใจของเราเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกรรมนี่แหละจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือเป็นสิ่งที่ตัดสินได้ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนมาอย่างไรอยู่อย่างไรและจะไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่ด้วยอำนาจของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเลวหรือประณีตก็ขึ้นอยู่ด้วยอำนาจของกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคเช้าจะได้นำธรรมะ บางประการมาแสดงในที่ประชุมพอสมควรแก่เวลาธรรมะที่จะนำมาแสดงในภาคเช้าวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการกำจัดบาปธรรมคือสาเหตุหรือว่าเหตุที่จะให้กำจัดบาปธรรมนั้นเราจะกำจัดอย่างไรคำว่าบาปธรรมคือบาปธรรมะหรือว่าบาปธรรมนี่คือบาปนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือว่าเราจะกำจัดได้โดยวิธีไหนอันที่จริงมีหลายวิธีที่เราจะกำจัดบาปหรือความชั่วจากจิตจากใจของเราตามหลักในทางศาสนาแต่ว่าวิธีบางวิธีก็เป็นการสอนเฉพาะให้เรารู้จักว่าวิธีที่จะกำจัดบาปหรือความชั่วนั้นเราจะกำจัดได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งดังธรรมภาษิตที่อัญเชิญขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าอุปสันโตอุปรตโตเป็นอาทิซึ่งแปลความว่าผู้ที่มีความสงบหนึ่งไม่มีบาปคือความชั่วหนึ่งฉลาดในคำพูดหรือว่าการพูดมันตะพาลีแปลว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในการพูดจาแล้วอนุทโตเป็นผู้มีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านย่อมเป็นผู้กำจัดบาปธรรมได้เหมือนลมกำจัดใบไม้ฉะนั้นเดี๋ยวหมายความว่าพัดใบไม้ให้มันหนีไปเป็นพายุแล้วพัดใบไม้ให้มันหนีไปคือท่านเปรียบเทียบก่อนอื่นขอให้เรามาทำความเข้าใจคำว่าบาปเสียก่อนมันเป็นอย่างไรเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำคำว่าบาปบางคนก็ไปคิดเอาเรื่องภายนอกนู่นไปเรื่องของภายนอกเรื่องสิ่งต่างๆซึ่งเป็นของอยู่ภายนอกเช่นของสิ่งของหรือว่าสัตว์หรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนั้นล่ะเป็นตัวบาปเราคิดไปอย่างนั้นบางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างแต่แท้ที่จริงคำว่าบาปมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราใจของเรานี่แหละจะเป็นผู้รับบาปหรือไม่รับบาปไม่ใช่เป็นสิ่งภายนอกอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยให้เราต้องไปทำคือไปทำไปสร้างให้มันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องประกอบอย่างหนึ่งที่จะทำให้บาปนั้นมาติดอยู่ที่ใจของเราได้อย่างเราไปฆ่าสัตว์เข้ายกตัวอย่างง่ายๆตัวสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีบาปประทับอยู่ในใจเพราะเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดบาปเราไปฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่อันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นบาปนั้นอันที่จริงก็คือคุณภาพหรือว่าความเสื่อมทางใจใจของเรานี่แหละมันเสื่อมลงไปมันอยู่ใต้ขีดของความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปมนุษย์โดยทั่วไปมีขีดอยู่ลักษณะอย่างน้อยที่สุดก็มีศีล5เป็นหลักหรือเป็นขีดเป็นเครื่องกำหนดหมายเป็นเครื่องวัดว่าความเป็นมนุษย์จะมีพอสมควรอยู่ในสังคมได้ก็อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นผู้มีศีล5หรือมีกัลยาณธรรมจึงจะชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่พอสมควรท่านเรียกว่ามีคุณภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญคือบุญก็คือคุณภาพของใจตรงกันข้ามบาปก็คือความเสื่อมหรือว่าเสื่อมความหายนะของใจคือความเสื่อมคุณภาพของใจมันได้เสื่อมลงไปเพราะฉะนั้นใจนี่แหละที่จะรับได้ทั้งบุญทั้งบาปคือใจนี้มีลักษณะในการสั่งสมเป็นการสั่งสมทั้งความดีและความชั่วไม่ใช่สิ่งอื่นใจนี่เป็นผู้สั่งสมร่างกายของเราก็เป็นเครื่องประกอบอย่างหนึ่งเมื่อร่างกายของเราต้องแตกดับไปความดีและความชั่วหาได้แตกดับทำลายไปพร้อมกับร่างกายไม่เขาก็ยังคงทนอยู่ซึ่งท่านเรียกว่ากรรมกรรมก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วที่เราได้ทำแล้วและก็สั่งสมอยู่ในจิตใจของเรานี่เองกรรมชั่วก็หมายถึงบาปกรรมดีก็หมายถึงบุญมันสั่งสมอยู่ในจิตในใจของเราแม้เราจะไม่เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ก็ซึมซับอยู่ในจิตในใจของเรา ซึมซับอยู่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสคือเป็นสิ่งที่จะให้เกิดการกระทำกรรมกรรมก็คือทั้งกรรมดีกรรมชั่วเมื่อเกิดกรรมดีกรรมชั่วขึ้นมาก็จะมีวิบากหรือว่าผลของกรรมเมื่อเกิดผลของกรรมก็ทำให้เกิดกิเลสอีกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไประหว่างกิเลสกรรมและวิบากในทั้ง3อย่างนี้แหละทำให้คนต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องอย่างแม่นยำคือไม่มีความลำเอียงไม่เหมือนอย่างเหมือนกับบางทีเราทำความดีคือความดีหรือความชั่วก็ตามถ้าพูดถึงผู้ที่ตัดสินโดยทั่วไปอย่างผู้พิพากษาหรือว่าผู้ที่เป็นตุลาการในการตัดสินทางโลกพูดง่ายๆในปัจจุบันการตัดสินนี้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานบางทีพยานหลักฐานอ่อนแต่ว่าผู้นั้นกระทำความผิดจริงๆไปฆ่ามนุษย์จริงๆไปขโมยของเขาจริงๆหรือไปทำบาปจริงๆแต่ว่าพยานหลักฐานมันอ่อนก็อาจจะหลุดไปได้คือหลุดกลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในด้านกฎหมายทางกฎหมายนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าเราเอาศีลธรรมเข้ามาเป็นเครื่องวัดเอามาเป็นด่านที่สองนี่ลองดูสิด่านที่สองนี่ตนเองนี่โกหกตนเองได้หรือเปล่าแน่นอนเราโกหกคนอื่นได้เราพยายามที่จะโกหกอยู่ตลอดแม้เราจะทำความชั่วขนาดไหนถ้าคนไม่เห็นเห็นแต่ตัวของเราเองเราต้องปฏิเสธอยู่วันยังค่ำไม่มีทางที่จะไปรับสารภาพง่ายๆนอกจากจนด้วยหลักฐานจริงๆถ้าหลักฐานไม่มัดตัวจริงๆแม้แต่หลักฐานมัดก็ยังไม่ยอมสารภาพยังถือว่าเป็นการกล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แหละใจของมนุษย์เป็นอย่างนี้เป็นการตัดสินขึ้นอยู่กับหลักฐานพยานโดยทั่วไปแต่ว่ากรรมนี่สิกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้พิพากษาไม่จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานอย่างอื่นท่านทำกรรมอะไรไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามมันจะประทับอยู่ในจิตใจของท่านเมื่อมันให้ผลมันก็ให้ผลด้วยความยุติธรรมมันไม่ต้องไปตัดสินว่าอย่างนั้นต้องเอาพยานมาต้องเอาหลักฐานมาว่าท่านได้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่ต้องไปสอบถามมันเป็นอัตโนมัติเรียกว่าผลของกรรมที่ปรากฏออกมาแต่จะให้ผลช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะการเวลาความหนักเบากำลังของกรรมอันนี้ล่ะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดนี่ไม่มีไม่ต้องใช้พยานหลักฐานไม่ต้องมีผู้มาอ้างอิงว่าบุคคลนี้ได้ทำบุญไว้เท่านั้นเท่านี้วัดนั้นวัดนี้รักษาศีลเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งหรือว่าทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้พยายามเอามาหักล้างมาลบมากลบกันไม่มีก็ขึ้นอยู่กับกำลังของกรรมที่เราได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นการตัดสินของที่อยู่ในปัจจุบันกับการตัดสินด้วยอำนาจของกรรมจริงๆนั้นจึงเป็นเครื่องที่แตกต่างกันเพราะกรรมเนี่ยให้ผลอย่างยุติธรรมไม่ลำเอียงว่าท่านจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยมหาศาลมีความเฉลียวฉลาดสะพานใดก็ตามหรือว่าเป็นผู้ยากจนข้นแค้นไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยกรรมนี่ก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างยุติธรรมที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมนี่จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนบางทีเราอาจจะเข้าใจยากบางคนก็อาจจะเข้าใจทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วความชั่วไม่เห็นปรากฏและมีความดีมาปรากฏขึ้นแทนเป็นการสลับหมุนเวียนกันทำให้เกิดความเข้าใจไฝ่เฝ๋เพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปมันอยู่ที่การกระทำหรือที่ใจของเราพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมเจตนานั้นเป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรมหรือว่าเป็นศีลยกตัวอย่างง่ายๆเราจะทำลายศีลข้อที่1ต้องประกอบด้วยองค์คือเจตนา1ต้องมีสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ยกตัวอย่าง1สัตว์นั้นต้องมีชีวิตอยู่2เรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเราต้องรู้ด้วยว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ประการที่3คิดจะฆ่า จิตนี่มันคิดจะฆ่าประการที่สี่พยายามจะฆ่าและประการสุดท้ายสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นนี่ประกอบด้วยองค์อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นกรรมหรือเป็นศีลบางทีเราพยายามจะฆ่าแต่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์นั้นมันเกิดหนีไปก่อนวิ่งหนีไปอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการทำให้เป็นกรรมเกิดเป็นกรรมขึ้นมาหรือจะเป็นกรรมก็เพียงทำให้ใจของเรามีความเศร้าหมองแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นกรรมที่ติดเนื้อติดตัวคือเป็นพหุลกรรมคือว่ากรรมแบบเบาๆแต่ไม่ถึงขั้นว่าเราพร้อมด้วยองค์คือเจตนาทั้งห้านี่แหละที่จะทำให้เป็นผู้ขาดศีลหรือเป็นผู้ก่อกรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงได้ย้ำในเรื่องนี้ว่ากรรมนี่คือเจตนาถือว่าเป็นกรรมเราไม่มีเจตนายกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนหนทางไปเหยียบมดเข้าไปเหยียบแมลงเข้าเราไม่เห็นเกิดมันตายขึ้นมาอย่างนี้ศีลไม่ขาดหรอกไม่เป็นศีลไม่ขาดหรือว่ามันไม่มีกรรมเพราะไม่มีเจตนามันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของเราที่จะได้ทำอย่างนั้นอันนี้ล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องบาปเรื่องบุญนี่อยู่ที่ใจของเราขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจถ้าคุณภาพของใจมันลดลงเราทำอะไรคุณภาพของใจมันเกิดไปลดลงบางทีเราอาจจะโกหกคนอื่นก็ได้แต่ว่าเราคิดเรารู้ด้วยตัวของเราเองว่าเราจะทำอะไรลงไปมันลดคุณภาพของมันมันฟ้องอยู่ในตัวแต่อาจจะปกปิดคนอื่นได้ตัวเองปิดตัวเองไม่ได้มองดูคล้ายๆเป็นคนดีเป็นศรีสง่าแก่สังคมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าด้วยความสำนึกรับผิดชอบในใจของเราเนี่ยเรารู้ในตัวของเราคุณภาพมันตกไปเพราะมันตกไปแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าบาปบาปนี่เป็นคุณภาพที่ตกไปของใจมันตกไปจากใจของเราตกไปสู่ที่ต่ำจึงเรียกว่าบาปแบบความชั่วหรือว่ากรรมชั่วหรือว่าอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะชำระหรือว่ากวาดหรือว่าล้างบาปประทำได้ต้องประกอบด้วยองค์คุณคือได้คุณธรรมคือประการที่หนึ่งอุปสันโตเป็นผู้มีความสงบสงบเนี่ยคำว่าสงบในที่นี้หมายถึงกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบสงบจากอะไรก็สงบจากการกระทำความชั่วความชั่วในระดับทางกายเราจะสงบได้เราจะทำอย่างไรเราต้องไม่ทำบาปไม่ทำบาปเอาอะไรมาเป็นเครื่องประกันไม่ทำบาปก็ต้องเอาศีลเข้ามาอีกละจะไม่พ้นศีลต้องเอาศีลเนี่ยมาเป็นหลักประกันเป็นเครื่องปกป้องเป็นเครื่องป้องกันเป็นเกราะป้องกันการกระทำของเราและคำพูดของเราไม่ไปทำความชั่วตราบใดที่เรายังมีศีลคือรักษาความเป็นปกติไว้ได้เราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความสงบเรียกว่าอุปสันตะบุคคลการที่จะสร้างความสงบในขั้นของศีลก็ต้องรักษาศีลทีนี้ความสงบในขั้นต่อไปท่านมุ่งถึงความสงบที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติซึ่งเรียกว่าเป็นสมถะวิธีวิธีที่จะให้จิตใจเกิดความสงบอย่างการทำสมาธิทำจิตใจของเราให้มีความแน่วแน่ให้มีความมั่นคงโดยการใช้คำบริกรรมหรือว่าใช้พุทธวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากรรมฐาน40ไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติไล่ไปคือระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงคุณทานคุณศีลระลึกถึงคุณของเทวดาจนกระทั่งระลึกถึงคุณของพระนิพพานเรียกว่าเป็นอนุสติคือการระลึกที่เราทำกันโดยทั่วไปก็หมายถึงอานาปานสติคือระลึกถึงลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยการภาวนาพุทโธนี่เราทำวิธีนี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อจะให้เกิดความสงบทางใจระหว่างอุปสันตะบุคคลคือผู้มีความสงบกายวาจาก็สงบด้วยการมีศีลใจของเราก็สงบด้วยการฝึกสมาธิเรียกว่าสมถะวิธีฝึกให้เกิดความสงบนี่เมื่อเรามีความสงบแล้วก็แน่นอนเราต้องห่างไกลจากบาปประการที่สองเรียกว่าอุปรโตแปลว่าไม่มีบาปก็ไม่มีความชั่วนั่นเองคือละสร้างความสงบแล้วต่อไปก็มีความไม่มีบาปค คือไม่มีบาปกรรมเพราะความสงบของใจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้ไม่ไปทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเราไม่ทำความชั่วก็หมายถึงว่าเราไม่มีบาปไม่มีบาปติดอยู่ที่ใจของเราไม่มีบาปติดอยู่ที่กายที่วาจาของเราเมื่อไม่มีบาปแล้วต่อไปท่านบอกวิธีการอย่างหนึ่งก็คือมันตัพพานีฉลาดในคำพูดว่าคำว่าการพูดนี่ก็หมายความว่าใช้คำพูดพูดง่ายๆว่าเราใช้คำพูดเป็นไปในทางกรรมบท10กรรมบท10นี่เกี่ยวกับเรื่องของวาจาท่านก็แบ่งเป็น4ระดับด้วยกัน1ไม่พูดปด2ไม่พูดส่อเสียด3ไม่พูดคำหยาบ4ไม่พูดสำรับเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระอันนี้ในกรรมบท10ในวาจาในวจีวจีสุจริตท่านแบ่งออกเป็น4ด้วยกันคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระนี่อันนี้ล่ะเป็นจุดเลยว่าคนพูดดีพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวเองก็มันตภาณีฉลาดในการพูดพูดโน้มน้าวให้บุคคลอื่นได้ละความชั่วได้สร้างคุณงามความดีให้มีความสามัคคีปองดองซึ่งกันและกันก็เรียกว่าเป็นผู้มีศิลปะในการพูดคำพูดนี่แหละจะเสียบ้านเสียเมืองจะทำให้ได้บ้านได้เมืองจะทำให้ได้ทรัพย์สินเงินทองจะทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าได้สมบัติพระสถานก็อาศัยคำพูดนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดอย่างท่านทั้งหลายเคยได้ยินหรือได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคือที่ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วก็บรรดากษัตริย์เมืองต่างๆเข้ามาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุตอนนั้นก็จะเกิดสงครามกันคือเจ้ามัลละเนี่ยผู้เป็นเจ้าสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพระนิพพานก็ไม่อยากจะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์หรือแก่คนอื่นอยากจะรวบรวมอยากจะเก็บไว้ในเมืองในที่ของตนเองเท่านั้นก็จะเกิดรัฐเรียกว่าเกิดสงครามขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะไม่พอใจกษัตริย์เมืองต่างๆมาขอในที่สุดก็อาศัยผู้ฉลาดท่านเรียกว่าเป็นโทนพรามคือท่านเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้เป็นมันตภานีเลยทีเดียวฉลาดเฉียบแหลมกล่าวโน้มน้อมกล่าววาจาโน้มน้อมให้บรรดากษัตริย์ทั้ง8หัวเมืองที่มาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนี่ให้เป็นผู้สงบเกิดความสงบขึ้นมาโน้มน้าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี่เป็นจอมศาสดาเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรามาขอพระบรมราสารีริกธาตุนี่เราจะมาเกิดปราหานปหัตปหานมาเกิดสงครามกันมาหน้าอับอายขายหน้าเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของผู้ที่มีความสงบเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นผู้ที่มีความเมตตาอารีเราจะมาสวนทางกับคำสอนของพระองค์นี่ไม่ได้พยายามโน้มน้าวในที่สุดกษัตริย์เมืองต่างๆก็สยบยอมและก็ยอมรับเอาและก็กษัตริย์มัลละก็ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้อันนี้ก็เป็นผู้ที่ท้ายวาทศิลป์เรื่องมันตภาณีเป็นผู้ฉลาดจนกระทั่งนักปราชญ์ผู้ฉลาดในการแสดงคุณงามความดีให้คุณงามความดีชี้ทางชี้บุญชี้บาปชี้คุณชี้โทษต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีศิลปะมันตภาณีเมื่อมีมันตภาณีแล้วท่านบอกเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านนี่ก็สำคัญที่สุดนะคำว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านหมายถึงว่าเป็นจิตที่มีสมาธิพูดง่ายๆคือว่าต่อเนื่องกันอยู่มาตลอดตั้งแต่1เป็นผู้มีความสงบ2เป็นผู้ไม่มีบาปและก็3เป็นผู้ที่ฉลาดในการในคำพูดคือเป็นผู้พูดด้วยปัญญาไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์หรือต้องพูดมีเหตุมีผลและเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ฟุ้งซ่านสามารถควบคุมระงับจิตใจของตนเองเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่เป็นผู้ตื่นเต้นจนเกินไปหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเหตุไม่มีผลมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเข้ามาครอบงำจนมองไม่เห็นอัตมองไม่เห็นธรรมไม่ใช่อย่างนั้นรักษาจิตใจของตนเนี่ยให้เป็นจิตใจที่อยู่ในความสงบไม่เป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านบุคคลเช่นนี้ล่ะท่านเรียกว่าเป็นผู้กำจัดบาปธรรมบาปธรรมทีนี้ถ้าพูดถึงกำจัดบาปธรรมเนี่ยกำจัดได้โดยวิธีไหน บาปธรรมมีกี่ระดับด้วยกันก็ขอให้ทำความเข้าใจอีกเหมือนกันบาปธรรมนี่ตามหลักในทางศาสนาจริงๆท่านก็แบ่งหลักใหญ่ๆคือ1บาปขั้นหยาบ2บาปขั้นกลางและก็3บาปขั้นละเอียดเนี่ยบาปธรรมนี่ที่ว่ากำจัดบาปธรรมต้องกำจัดทั้ง3ระดับด้วยกันระดับที่1เรียกว่าเป็นบาปธรรมขั้นเรียกว่าขั้นวิติกมะแปลว่าขั้นก้าวล่วงบาปคือวิติกมะเรียกว่าเป็นบาปขั้นหยาบๆขั้นพื้นฐานคือว่าก้าวล่วงก้าวล่วงยังไงหมายความว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักสิ่งของเขาประพฤติผิดในทางประเวณีเหล่านี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นบาปที่เป็นวิติกมะคือเป็นบาปที่บุคคลอาจจะก้าวล่วงไปลักษณะท่านว่าความชั่วแบบหยาบๆแบบมองได้เห็นทีนี้ความชั่วระดับ2นี่เขาเรียกว่าเป็นปริยุทธานะเป็นคือเป็นกิเลสหรือว่าบาปที่มันกุ้มรุมจิตใจบาประดับ2มันกุ้มรุมจิตใจมีอะไรบ้างก็มี5อย่างคือมีนิวรณ์นิวรณธรรมเขาเรียกว่าธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตใจของเรานี่มันไม่ให้บรรลุคุณงามความดีไม่ให้มองเห็นแสงแห่งธรรมเขาเรียกว่ามี5ประการคือ1กามฉันทะความพอใจในกามเรียกว่ารักใคร่พอใจในกามในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสในอารมณ์ที่ดีๆท่านเรียกว่าอนิกามฉันทะประการที่สองพยาบาทพยาบาทเรียกว่าจิตใจที่ปองร้ายต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นไม่มีความเมตตากรุณาเป็นจิตใจที่มีความพยาบาทประการที่สามถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนคือความง่วงนี่มันมาทับถมจิตใจจะทำคุณงามความดีจะนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ความง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้ไม่มีความสางสาขึ้นมาเพราะว่าถีนมิทะประการที่4อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านของใจคือลังความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านของจิตใจประการสุดท้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยว่าทำบุญจะได้บุญไหมเนาะทำบาปจะได้บาปไหมทำความชั่วจะได้ชั่วไหมทำดีจะได้ดีไหมคือมีความลังเลสงสัยในการสร้างคุณงามความดีก็แล้วทั้ง5อย่างนี้ท่านเรียกว่านิวรณ์แปลว่ากิเลสที่มันกั้นกลางจิตใจของเราไม่ให้บรรลุคุณธรรมบรรลุรู้แก้งในหลักคุณธรรมได้เนี่ยอันเรียกว่าบาปในระดับที่2ทีนี้บาปในระดับที่สูงขึ้นไปท่านเรียกว่าเป็นละเอียดขึ้นไปเรียกว่าอนุสัยบาปซึ่งเรียกว่าอนุสัยเนี่ยท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำอนุสัยแปลว่าสิ่งที่เป็นบาปมันนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของเราท่านเปรียบเหมือนตะกอนหรือตะกอนหรือทุลีหรือตะกอนที่มันละเอียดมันนอนอยู่ที่ก้นตุ่มเคยเห็นน้ำในตุ่มไหมบางทีมันใสแต่ว่าก้นของมันเต็มไปด้วยตะกอนมันนอนอยู่ก้นตุ่มท่านเรียกว่าอนุสัยถ้าจะเทียบเรียกว่าอนุสัยคือมันสิ่งที่มันนอนเนืองอยู่ในจิตตสันดานของเราเพราะฉะนั้นบาปทั้ง3อย่างนี้ล่ะท่านเรียกว่าให้กำจัดออกไปบาปที่1เรียกว่าเป็นบาปวิติกมะกำจัดได้โดยวิธีไหนเอาศีลเข้ามาศีลคือศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามเอามาเป็นเครื่องปราบเราเอาศีลเข้ามาเมื่อเรามีศีลอยู่เราก็ไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงในสิ่งที่เราได้สมาทานไปแล้วไม่ไปทำความชั่วทั้งทางกายและทางวาจาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของสิ่งที่เราจะพึงทำลงไปเห็นผลที่จะออกมาว่าการทำความชั่วผลจะออกมาอย่างนั้นอย่างนี้พิจารณาโดยรอบคอบเราก็ไม่ทำโดยอาศัยสติปัญญาคอยกำกับอยู่ตลอดทีนี้ประการที่สองบาปชั้นเรียกว่าชั้นกลุ่มลุมปริยุทธานะมันกลุ่มลุมจิตใจเอาอะไรมาปราบทีนี้ก็ต้องเอาสมาธิเข้ามาปราบสมาธิคือการทำใจของเราให้มีความมั่นคงโดยเฉพาะให้มีความสงบถ้าเรามีจิตใจที่สงบมากเท่าไหร่บรรดาบาปเหล่านี้มันก็สงบไปด้วยนิวรณ์ห้ามก็อยู่นิ่งแม้มันจะไม่หมดไปจากจิตตสันดานของเราแต่มันไม่มาทำอันตรายหรือไม่มารบกวนจิตใจของเราให้จิตใจของเราได้สว่างขึ้นมาบ้างได้มองเห็นอัตมองเห็นธรรมสามารถที่จะต่อสู้กับบรรดาที่กิเลสที่มันหมอบอยู่นั้นให้มันหมดไปได้เรียกว่าให้เกิดความสงบก่อนเหมือนน้ำอยู่ในตุ่ม ถ้ามันกระเพื่อมเราก็ไม่เห็นมองเห็นใบหน้าไม่ชัดแต่ถ้ามันไม่กระเพื่อมมันนิ่งอยู่เราก็มองเห็นใบหน้าของเราชัดเพราะเราต้องการอยากไปชะโงกดูเงาของเราในตุ่มน้ำอย่างนี้หรือในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอยู่มันไม่มารบกวนทีนี้บาปในระดับที่3นี่แหละเราจะเอาอะไรมาปราบเนี่ยอนุสัยนี่นอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของเราอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของเราเนี่ยมีอยู่7ประการอนุสัย7ประการที่1กามราคะ2ปฏิฆะ3ทิฏฐิ4วิจิกิจฉา5มานะ6ภวราคะและ7อวิชชานี่ทั้ง7อย่างนี้เขาเรียกว่าอนุสัยคือมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของเรากามราคะคือความใคร่ในกามคุณอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาปุถุชนสามัญทั่วไปแม้แต่สิงสาราสัตว์ก็มีอยู่ในจิตในใจของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ปรุงได้แต่งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานไม่ว่าของคนหรือของสัตว์โดยทั่วไปนี่ประการที่1ประการที่2เนี่ยเรียกว่าพอมีกามราคะกับปฏิฆะนี่ปฏิฆะนี่ความหงุดหงิดของใจพูดง่ายๆว่าโทสะหรือความโกรธมันเกิดปฏิฆะคือหงุดหงิดบางครั้งบางคราวเกิดความหงุดหงิดบางครั้งบางคราวก็นิ่งอยู่เหมือนไม่มีอะไรพอมีอะไรมากระทบเข้าเกิดปฏิฆะคือความหงุดหงิดความโกรธขึ้นมาเรียกว่าความหงุดหงิดของใจเพราะมีกามราคะมีปฏิฆะแล้วก็มีทิฏฐิทีนี้คือความเห็นผิดทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะเป็นกิเลสอย่างชั้นหยาบชั้นละเอียดทิฏฐิคือความเห็นนี่นับตั้งแต่ทิฏฐิธรรมดาสามัญเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปชั่วไม่มีดีก็ไม่ปรากฏคุณบิดามารดาไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีเหล่านี้เป็นต้นคือเป็นการปฏิเสธเรียกว่าปฏิเสธธรรมก็สัจจะว่าธรรมเกิดหนเดียวตายหนเดียวคือพวกที่ปฏิเสธหมดทั้งหมดเลยก็เรียกว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมอันนี้ก็เป็นอนุสัยคือนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานประการต่อไปแล้ววิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ไปพ้องกับนิวรณ์ห้าเช่นเดียวกันเรียกว่าไปพ้องกับนิวรณ์ห้าคือมีความลังเลสงสัยในการสร้างคุณงามความดีต่างๆก็ปรากฏอยู่ในใจของเราทีนี้ประการต่อไปนี่ก็มานะความถือตัวถือตัวว่าดีกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาถือตัวว่าต่ำกว่าเขาดังนี้เป็นต้นคือมีความถือตัวมีความเยื่อยิ่งอยู่ในตัวของตัวเองและประการต่อไปเพราะว่าราคะคือความกำหนัดอยู่ในภพคืออยากจะอยู่ในภพอย่างภพมนุษย์นี่มีความเป็นมนุษย์ก็อยากจะอยู่อย่างนี้หรือว่าภพเทวดาหรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็มีความอยากจะอยู่ในภพในความมีความเป็นของตนเองอยู่อย่างนั้นคือติดหรือว่าเกาะอยู่ในลักษณะนั้นเรียกว่าภวราคะความติดอยู่ในภพในความเป็นอยู่ทีนี้ ประการสุดท้ายอวิชชาอวิชชานี่เป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งหมดหรือว่าอกุศลธรรมทั้งหมดที่ไม่ปรากฏขึ้นได้ก็เพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้นับตั้งแต่ไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ในเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องหนทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตและไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทคือไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายของชีวิตว่าเกิดมาอย่างไรจะดับได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้เพราะอำนาจของอวิชชาหรือว่าโมหะคือความลุ่มหลงนี่นะเรียกว่าทั้ง7อย่างนี้ท่านเรียกว่าอนุสัยแต่ว่าสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของเราคือเป็นกิเลสขั้นละเอียดจริงๆอาจจะไม่ปรากฏหรืออาจจะปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวสำหรับปุถุชนทั่วไปที่ไม่ได้สังเกตเพราะฉะนั้นอันที่3นี่แหละเป็นสิ่งที่ถอนได้ยากที่สุดละได้ยากที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนธรรมดาสามัญนอกจากท่านผู้มีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าโดยอาศัยปัญญาหรือว่าปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องถอนรากถอนโคนขึ้นของบรรดากิเลสทั้ง7อย่างนี้ให้ออกจากจิตตสันดานได้ต้องอาศัยปัญญาซึ่งท่านเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าอาศัยวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นแจ้งทีนี้พิจารณาถึงเหตุถึงผลถึงคุณถึงโทษ ของสิ่งที่มีอยู่และของเรียกว่าสิ่งที่หมดออกจากจิตตสันดานของเราพิจารณาโดยถ่องแท้โดยใช้สติโดยใช้ปัญญาโดยใช้วิปัสสนาญาณพิจารณาโดยรอบคอบอันนี้เป็นธรรมะที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติไปในขั้นสูงสุดจนกระทั่งหมดจดจากกิเลสจากเครื่องสมองก็ต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นบาปทั้ง3ระดับนี้ท่านเรียกว่าเป็นบาปที่มีอยู่ในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นขั้นต้องเป็นขั้นวิติกมะคือการก้าวล่วงไม่ใคร่มาหรือว่าเป็นปริยุทธานะมันกุ้มรุมจิตใจของเราหรือว่าเป็นอนุสัยคือนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของเราเป็นบาปทั้งนั้นเรียกว่าบาป3ระดับนี้เราจะถอนเราจะกำจัดออกได้ต้องกำจัดด้วยศีลต้องกำจัดด้วยสมาธิต้องกำจัดด้วยปัญญาคือทั้ง3อย่างนี้ล่ะไตรสิกขาคือ3อย่างนี้ล่ะเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สามารถกำจัดหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งสกปรกที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกไปอย่างสิ้นเชิงอย่างราบคาบต้องอาศัยอาวุธทั้ง3อย่างนี้ศีลอาวุธสมาธิวุฒและก็ปัญญาวุฒอาวุธคือศีลอาวุธคือสมาธิอาวุธคือปัญญานี่แหละเป็นการกำจัดความไม่ดีทั้งหลายออกไปท่านบอกว่าทำไปเหมือนกับลมมันกำจัดใบไม้ออกไปให้มันเกลี้ยงมันเตียนออกไปจากสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันดีเหมือนกันกับลมเพราะฉะนั้นการกำจัดความไม่ดีไม่งามทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดต้องอาศัยความสงบของจิตใจอาศัยความเป็นผู้ไม่มีบาปหรือความขุ่นมัวทางใจเป็นผู้ที่ฉลาดแหลมคมในการพูดหรือว่าใช้คำพูดของตนเองเป็นผู้มีความฉลาดในการควบคุมจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเราก็จะสามารถกำจัดบาปธรรมออกจากจิตตสันดานของเราได้เมื่อออกกำจัดออกไปแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขความเจริญความสงบในจิตในใจของเราจนกระทั่งกลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์นับตั้งแต่บริสุทธิ์โดยส่วนหนึ่งหรือว่าบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก็ขึ้นอยู่กับกำลังและความสามารถของการประพฤติปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะในภาคเช้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการกำจัดบาปธรรมอยู่ในจิตสันดานของเราก็ขอให้น้อมนำไปพินิจพิจารณาสอบสวนทบทวนเมื่อเราเห็นว่าสิ่งไหนที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้ก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากจิตสันดานต่อจากนั้นท่านก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตของท่านอาตมะได้แสดงธรรมปริยายมาในการกำจัดบาปธรรมทั้งหลายในภาคเช้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละ